Raamattu alusta loppuun.
Seuraavaksi me siirrymme Esran ja Nehemian kirjoihin. Näistä meille opettaa pastori Soile Rantavuori-Kähärä. Soile toimii Tampereella eteläisen seurakunnan kappalaisena, erityisesti Hervannan alueella. Soile, tervetuloa.
Kiitos. Joo, kiinnostus Nehemian kirjaan tuli opiskeluaikana. Mä luin ensimmäisen Raamatun kommentaarin Nehemia rakentava johtaja. Ja nämä Esra ja Nehemian kirjat kertovat samasta ajasta. Ne on alun perin ollut Esran kirja, johon on kuulunut molemmat kirjat. Ne kertoo Jerusalemin temppelin ja muurien rakentamisesta ja Jumalan mielenmukaisen elämän järjestämisestä sitten Jerusalemissa 500-400-luvuilla ennen Kristusta. Koska tässä tarvitaan paljon taustatietoa, mitä on tapahtunut ennen tämän tilanteen ja mitä tapahtuu sen jälkeen. Juutalaiset on joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Osa joukosta on lähtenyt jo 604 tai vähän ennen, mutta lasketaan, että pakkosiirtolaisuus on alkanut 586, kun Nebukadnessar valloitti viimeisetkin Jerusalemista ja myöskin käski hävittää Jerusalemin temppelin ja Jerusalemin muurit. Ja tässä on näitä henkilöitä. Danielin kirja on Raamatussa. Hän on elänyt Nebukadnessarin aikana myöskin näiden seuraavien aikana. Mielenkiintoinen yksityiskohta, että Nebukadnessar näki unessa nämä kaikki valtakunnat, kultaisen, hopeisen, pronssisen ja rauta ja pronssia, nämä kaikki valtakunnat. Ja niiden jälkeen tulee vielä Jeesus synty. Sitten Nebukadnessarin ja Babylonin valtakunta tulee siis Assyrian valtakunnan jälkeen. Israel on joutunut Assyrian valtakunnan aikana, Juuda joutui Babylonin valtakunnan aikana pakkosiirtolaisuuteen. Babylonia, joka on nykyistä Irakia. Babylonin valtakunnan pääperiaatteena oli hajottaa kaikki kansat, siirtää heidät paikkakunnalta toiselle, jolloin kaikki joutui pakkosiirtolaisuuteen, kaikki kansat. Kansat sekoitettiin. Persia valtakunta tulee, sillä on toisenlainen politiikka. Tulee Kyros, Kyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena hän antaa luvan juutalaisille palata omaan maahansa. Eli politiikka on erilainen. Kansat saavat palata omaan maahansa, niin myös juutalaiset. Juutalaisen lupa rakentaa temppeli, mutta tässä käy sitten niin, että vastustus juutalaisia kohtaan saa aikaa sen, että paikalliset ihmiset estää temppelin rakentamisen tuossa vaiheessa. He lahjoa virkamiehiä, kirjoittaa kuninkaalle, että jos temppeli rakennetaan ja kaupunki rakennetaan, se ei saa aina verotuloja. Eli sitten se rakennus keskeytyy. Ei ole kukaan, joka puolustaa juutalaisia tässä vaiheessa. Sitten tulee kuninkaita tuossa välissä. Tulee Dareios, joissakin puhutaan Dareios ykkösestä ja kakkosessa, mutta Dareios on tässä. Kuudentena hallitusvuotena Jerusalemin temppeli sitten rakennetaan. Sitä kerrotaan Esran kirjan ensimmäisissä luvuissa. Tässä on sitten profeettakirjoista Haggai ja Sakaria rohkaisemassa juutalaisia, rakentakaa temppeli. Haggai esimerkiksi sanoo, että onko teidän aika rakentaa, niin kuin asua ylellisessä asumuksissa, kun Jumalan temppeli on raunioina. Ja tämä saa aikaan sen, että ne rupeaa vaan rakentamaan ja sanoo, että tarkastakaa asiakirjoista, Kyros on antanut meille luvan rakentaa. Ja sitten tehdään niin, ja Dareios hallitsija on myötämielinen juutalaisia kohtaan niin, että hän antaa sen rakentamisen tapahtuu. Kuudentena hallitusvuotena hän antaa luvan ja sitten tästä lasketaan, että Jerusalemin temppeli on rakennettu 515. Tässä välissä tulee sitten hallitsijaksi Xerxes, jossa on sitten kuningattareksi tulee vastin jälkeen sitten Esteri, eli Esterin kirjasta tulee tämän jälkeen sitten. Tiedämme siitä enemmän. Antaxerxes on seuraava hallitsija, joka on siis Esra ja Nehemian aikainen. Esra lähtee Antaxerxesin seitsemäntenä hallitusvuotena Jerusalemiin, ja hän saa luvan hallitsijalta, lähde Jerusalemiin tarkista, onko sinun Jumalasi lakia noudatettu. Kuninkaalta siis käsky. Eesa lähtee sinne ja hän rukoilee Herra Avarille matkaa ja sitten hän lähtee matkalle ja kerää porukkaa mukaansa. Nehemia lähtee Antakserksesin 20. hallitusvuotena, josta voidaan myös laskea sitten taas tuo Jerusalemin muurin rakentamisvuosi 45. Sitten kohta näistä enemmän. Syy, miksi tähän on laitettu myöskin Makedonia ja Rooman valtakunta mainittu, vaikka ne ei nyt Nehemiasta tulekaan, on se, että me katsellaan takaisinpäin historiaa. Me katsellaan Nebukadnessarin aikaa sen takia, että juutalaisille on luvattu 70 vuotta on pakkosiirtolaisuuden aika, Jeremian lupaus. Ja tähän vedotaan. Jumala, sä oot luvannut 70 vuotta ja sitten se loppuu. Jerusalemin temppeli rakennetaan siitä suunnilleen 70 vuoden päästä, niin kuin huomaatte noista vuosiluvuista. Ja sitten toiseen suuntaan historia taas eteenpäin. Esra siis kerrotaan temppelin rakentamisesta, Nehemian kirjassa muurin rakentamisesta. Ja Esra ja Nehemia ovat siis pappi ja maallikko. He ovat yhdessä vaikuttamassa siihen, että Jumalan seurakuntaelämää järjestetään Jumalan mielen mukaan. Sitten he joutuvat tekemään hyvin raskaita päätöksiä, jotta juutalainen kansa säilyisi yhtenäisenä. Ja tässä käy niin, että näiden valtapoliittisten systeemien takia juutalaisten ympärillä olevat kansat saavat sen tuomion, mitä Raamatussa on mainittu, ja ne häviävät maailman kartalta. Me Nehemian kirjassa tiedetään, että siellä on vielä moabilaisia ja ammonilaisia näitä, mutta me ei tiedetä niistä kansoista enää myöhemmin. Ja jossakin kommentaarissa oli merkintä, että viimeistään Aleksanteri Suuren aikana 300-luvulla hävisi loputkin juutalaisten ympärillä olevat kansat. Ne sekoittu niin pahasti toisiin kansoihin, että ei voida enää sanoa, että niitä on olemassa. Ja juutalaisilla oli sama vaara sekoittua toisiin kansoihin. Ja kun me katsotaan niitä päätöksiä ja rankkoja toimia, joita jouduttiin tekemään Esran ja Nehemian kirjan loppuluvuissa, niistä kerrotaan, niin ne oli välttämättömiä, jotta juutalainen kansa säilyisi yhtenäisenä Jeesuksen tulemiseen asti. Tuossa Rooman valtakunta tulee sitten uudestaan 63, tai juutalaiset sitten ovat uudestaan roomalaisen valtakunnan alaisia. Mutta mennään eteenpäin. Mä oon ottanut tähän ajatuksia, että kun me katsotaan Raamatun kirjoja, mitä me opitaan Raamatun kirjoista? Mitä opitaan Jumalasta? Mitä me opitaan itsestämme? Ja tässä on sitten näitä, mitä mä poimin näistä kirjoista. Ensinnäkin Esra ja Nehemia on rukouksen ja toiminnan ihmisiä. He alkaa rukouksesta ja sitten heidän on lähdettävä myöskin toimimaan. Esran kirjassa ei juurikaan ole Esran rukouksia, mutta Nehemian kirjassa on Nehemian rukouksia. Ja silloin kerrotaan niistä. Nehemian kirja alkaa siitä, että hänen veljensä tulee Jerusalemista ja sanoo, että ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu. Ja tästä Nehemia järkyttyy. Hän menee Jumala eteen ja rukoilee, Nehemian kirjan ensimmäisessä luvussa. Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palveleesi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelettesi israelaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Tässä on siis synnin tunnustus. Hän rukoilee tämän yksityisesti omassa kammiossaan. Myöhemmin sama synnin tunnustus rukoillaan koko kansan keskellä ja koko kansa yhtyy tähän synnin tunnustukseen. Täytyisi nähdä historia taaksepäin. Jumala on antanut tuomionsa, mutta Jumala on myös armahtavainen, uskollinen, anteeksi antava Jumala. Ja sitten Esra nukoilee, täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Hän siis laatii suunnitelman, mitä hän tekee. Ja sitten hän tekee niin, että kun erityisellä epävirallisessa tilanteessa, kun kuningatarkin on paikalla, niin Nehemia uskaltaa näyttää olevansa murheellinen. Kuningas kysyy, miksi olet murheellinen? Hän sanoi, että eikö mä olisi murheellinen kuin Jerusalemin raunioin. Ja kuningas kysyy, mitä sä toivot minulta? No sitä, että mä pääsisin sinne. Ja sitten hän sanoo, sitten hän esittää suunnitelman. Hän on 12 vuotta poissa. Hän on käskynhaltijana. Siis Nehemiahan oli hyvin arvostetussa asemassa juomalaskijana. Hän oli vastuussa kuninkaan hengestä. Ja hän oli siis kuninkaan lähellä koko ajan. Hän saa luvan, hän oli 20 vuotta palvelu Antakserksestä, 12 vuotta hän on poissa, sitten hän on mahdollisesti palvelee vielä 8 vuotta tai 10 vuotta sen jälkeen. Hän pyytää vartion ja lähtee johtajaksi sinne Jerusalemiin rakentamaan muureja. Menemme seuraavaan kohtaan. Vastustus oli odotettavissa, tiimityö tärkeätä. Juutalaiset tiesi, että heillä on paljon vihollisia. Me huomattiin se tuossa Jerusalemin muurien kohdassa. Vastustajat estivät temppelin rakentamisen. Siinä oli vielä ajatus siitä, että kun samarilaiset tuli siinä, että me rakennetaan teidän kanssa yhdessä temppeliä. Juutalaiset ei suostunut tähän yhteistyöhön samarilaisen sekakansan kanssa. Ja sitten rupesi torpedoimaan sitä temppelin rakentamista. Ja sitten se rakentuu, sitten se vasta valmistuu, kun Jumala niin haluaa. Nehemian kirjassa on toinen, on suunnaton määrä vastustusta. Nehemian kirja on johtajuuden kirja. Jos haluaa johtajuudesta jotain oppia, lukekoon Nehemian kirja. Samaria satojoukko on siellä vieressä, kun rupeaa rakentamaan heti. Nehemia tekee niin, että hän menee katsomaan sen muurin tilan. Hän tulee takaisin ja sanoo, että me olemme suuressa vaarassa. Meidän täytyy rakentaa Jerusalemin muuri. Hän kerää ne halukkaat. Kaikki eivät ole halukkaita, mutta halukkaat kerätään, ruvetaan rakentamaan heti. Siitä tulee vastustusta. Tulee Samarian sotajoukko sinne viereen ja pilkkaa näitä. Mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Kuvittelevatko herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon? Nehemia rukoilee taas. Kuule Jumalamme, kuinka meitä pilkataan. Anna heidän herjauksensa osua heihin itseensä. Anna heidän joutua ryöstettäviksi ja vangeiksi vieraaseen maahan. Älä anna anteeksi heidän rikoksiaan, äläkä unohda heidän syntejään, sillä ovat loukanneet rakentajia. Nehemia on siis Jumala edessä, hän tuo Jumalalle tuskansa. Sitten tulee väkivallan uhka, ne joutuu rakentamaan ase kädessä. Violiset esittää heille, että okei, tuu neuvottelemaan meidän kanssa, me ollaan kuulleet, että sä haluat kuninkaaksi. Että tämä tulee kyllä kuninkaan tietoon. Tulee neuvottelemaan meidän kanssa, mutta paikaksi laitetaan 30 kilometriä sieltä Jerusalemista vaarallinen paikka, ja Nehemia aistii vaara, että tässä yritetään hänet tappaa. Hän ei lähde siihen, hän sanoi, että olet keksinyt kaiken omasta päästäsi. Hän on siis hyvin vahva johtaja. Ei lähde neuvottelemaan, ei pelkää kuinka uhkaillaan, ei pelkää myöskään, että hänet tapetaan. Hän ei pakene, ei myöskään kuuntele profeettoja, jotka häntä uhkailevat. Muuri valmistuu 52. päivässä ja se viitään käyttöön. Seuraava kohta. Nehemia ja Esra ohjaavat kansaa Jumalan luokse. Nehemia järjestää puitteet ja Esra opettaa kansaa. Ja ruvetaan lukemaan lakia. Ja syntyy herätys. Jumala, sun lakia pitää noudattaa. Tulee juhlallinen sitoutus, lupaus sitoutua Herran omaksi kansaksi. Ja tässä tulee rankkoja toimia. Juutalainen kansa pitää erottautua muista kansoista. Muista kansoista olevat viholliset oli tehnyt niin, että ne oli ottanut niin kuin näitä avioliittositeiden kautta päässyt sisälle vaikuttamaan juutalaiseen kansaan. Ja Jumalan laissa oli sanonut, että moabilaisia ei saa päästää Jumalan seurakuntaan. Pakanakansa ei saa päästää Jumalan seurakuntaan. Niitä piti purkaa kaikki avioliitot, jotka oli solmittu vierasmaalaisten ihmisten kanssa. Osa oli niin, että vaimo puhuu vierasta kieltä, lapset puhuu vierasta kieltä, ne ei osannut juudan kieltä. Ja nämä kaikki vaimot ja lapset piti heivata ulos. Hyvin rankka toimenpide. Mutta kun katsottiin sitä historiaa, niin ihan välttämätöntä, että juutalainen kansa ei sekoittunut muihin kansoihin. Sitten oli toisia juttuja, sapattien piti noudattaa. Siellä tuli aina kaupustelijat, joka sapatti kaupustelemaan Jerusalemia. He piti rankkoja toimia, että saadaan heidät ulos sieltä, että sapattina ei myydä mitään, ei osteta mitään. Temppelipalvelukset oli, temppeliannit piti antaa tietty vero, että voidaan jumalanpalveluselämä järjestyä. Eli nämä olivat sellaisia johtajia, jotka ei pelännyt vaikeita päätöksiä. Kun Nehemia palaa takaisin Antakserksesia palvelemaan, hän tulee uudestaan takaisin siellä viimeisessä luvussa. Hän tulee uudestaan Jerusalemiin ja huomaa, että kaikki on taas ihan levällä. Eliasib, Elipappi, on antanut Tobiakselle viholliselle käyttöönsä suuren varastohuoneen. Ja kommentaarissa sanotaan, että antaa kuvia, että Nehemia on vanha mies. Hän käyttäytyy niin kuin vanha ihminen. Hän ei stoppaa yhtään sitä raivoaan. Hän heittää kaikki Tobiaksen tavarat ulos sieltä huoneesta. Hän puhdistaa rituaalisesti sen varastohuoneen. Ja sitten hän karkottaa Eliasibin luotaan. Eli hän järjestää sen tavallaan puhtaalta pöydät taas uudestaan. Täytyy aloittaa. Täytyy oikeasti noudattaa Jumalan käskyjä ja näin. Ja kun näin käy, niin sitten me nähdään historiasta, kun katsottiin sitä historiaa eteenpäin. On reilu 400 vuotta Jeesuksen aikaan, ja nämä Esran ja Nehemian toimet 400-luvulla aiheuttaa sen, että juutalainen kansa kuitenkin säilyy itsenäisenä. Me voidaan tietenkin miettiä sitä, että mitkä on meidän aikana sellaisia asioita, missä meidän täytyy niin kuin miettiä, että mitkä on meille sellaisia, että me säilytään oikeasti kristillisenä kansana. Mitkä on sellaisia luovuttamattomia asioita. Esran ja Nehemian kirjassa me nähdään Jumalan uskollisuus. Me nähdään, että Jumala on uskollinen kansalle. Me nähdään se, että Esran ja Nehemialla on Jumalan tärkeysjärjestys. He toimii kansansa ja seurakuntansa parhaaksi. Yhdessä kommentaarissa se mielenkiintoinen ajatus Nehemiasta, että Nehemialla on mielessään Jumalan hymy. Hän ei välitä sitä, mitä ihmiset ajattelee. Hän ajattelee, että hän tekee kaiken niin kuin Jumalan mielen mukaan. Ja se on hänen mielessään, niin kuin, kun hän toimii. Nämä on niin kuin uskollisia vähässä. Sen takia joskus mietitään, että miksi Nehemia rukoilet, muista minua. Näetkö sä, kuinka paljon mä oon nähnyt vaivaa. Ja nämä haluaa olla uskollisia siinä tehtävässä, mitä Jumala on heille antanut. Ja me nähdään, että neillä on ollut mielessä se, että Jumalan armo ja hyvyys ei ole itsestäänselvyyksiä. Meidän tulee myös pysyä siinä Jumalan armossa ja pysyä niin kuin Jumalan omina, Jumalan kansana.